Wala munyu biosu, mune umon hawa hiblonu wake emunyu oba anye. Emininge munyu otunu achemi usofo timoti abruso. Ike Bible Baptist asafo, nge fiyakonya nu wake maon munyu oba anye hamdone. Mune ligbino hun, munyu onu wake mahanye. Wama wukeji, Koroto biyo me, awumiyo neji nyo, ineji, nyuma kuku neji ewe. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Nyehani wabu mao munyu tuwe. Tahuminihi me waheo, pihelo minihi, semuhuo. Mao niche etahuminihi papa, ne ekuon, mon wahi. Wachiyo yimi susumiye ya minya. Amen. Nene munyu ne wakane no nene ngo deji o tahumini ne wa Kristo fulin wa hiyo chapi helomini hi semo hu wa tahumini ji mau niche etahumini hi papa ne ekun mo nwa yin ka se mo nwa yin ni ko me dio chele ke sound ni ko me chele ke hiyo wechu nwa yin ekun le ne echio yimi susumpo ne no nga susu ne nga yimi munyu ya yam susu ke hamwo lopo ekunya loji tahumini ne Kristo folin hie chapi wa wa tahumini yo chapi tu chapi dade chapi aplo lo ne idenye uchio ne bio kan chapi ne no kumado ke o bana fino ko hon ne o ka peno ko ne e peno ko hon da bi se wole wa nye Kristo sin an kwale lo hejo keka wa manyenge Kristo singa anukwale miyo. Le tahumini ne mao mahawo. Le eji mumumi tahumini. Nekonga tahumini noko lae. Le onye mao singa anukwale miyo. Neko he tuepe ne ha mao. Ne mao ne huo take hon. Te fia he nonge nonge mituebu yo. Inge la no mo isi ni wasole. Chacha mao ingo pekwa no jesho oye ke buwa. Nihine ange no nai ange hawon kumi nange nyagba kumi pimi kumi poto kumi ne abe heno kam ku ne abe nuku ne ake nga hifanyo chache mwa o takumini ne jimumumi takumini yo mune ligwindo inye pine po ano nungo jema takumini yo meke ame ne takumini no me e kutake ame ne ngo kuni yenke ba ame kambi ne Yesu ye kuni nge kavari yo inda mosi konu wa prayer nge Yesu bien ke wa takumini no wa henyo pi helomini chapi tu chapi dade chapi cho chapi akpro chapi kan wa fini ko me ne ni ko me hie kete kan agwa wa bonsam ne a kan o sofo po sekri ha me na kan fia ne ni ko mani ne kran me ye chapi loloji mouta huminio mouta huminio me le ko kan ne David Lala, neji Psalm 15 verse 2. Eke, he that worketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart. Ni eke, neji Christophono watahuni saminya. Ni ne, anyenge damimi. Nihine janese anichumi huo ajiyo anukwale ke janese nihine atuon anukwale nga achumiyo mena nye tahumini yo mwone lo anjimi biyo eke jama tahumini yo mwone lo nichumi nga achumiyo ochuo nichumi yo nga anukwale milo kenoko nichumi pono nga achumiyo lo jana chuo nichumi lo jana juono jana piono nichumi basa basa ne mahilo ne mau ni chungu huno konga chungu yo. Jana chungu lelo. Anyimino nga mituwebu ye. Kuma chaki oje mba mno nye mau singa anukwale miyo. Le oba oje mni. No nye nge anukwale mi. Ono o nye mfen epe anukwale nge mau mwe. Kone ke Kristo jeku nga ya anunyami yo. Oko pe lambi. Jande se ni chungu nga chungu yo. Ongen o chungu ni chungu yo. Nge anukwale mi. yanese hu otu anukwale ke chomau ne mau ne ke no tom kiole mau ne ke ejiono ke je hensipum ke nyagbam e ma jo ke je osina patu benomi lo mau pe ne hia ke o matu anukwale ke chon no yi anukwale ngezugbano no ne umana ni iwana ne je nyone ne wanakran kekro eke wanyenga anukwale wae blono no magunu amanyenga anukwale eke wanye nge dami ukane David lala ineji nyimune ke kwago kukuke neji nyumaka kake gasi nyumaka enyu mak eke light is shown for the righteous. Psalm 97 verse 11 to 12. Psalm is light is shown for the righteous and gladness for upright in heart. 12. Rejoice in the Lord, ye righteous, and give thanks at the remembrance of his holiness. Again, nene mina nyenga nukwale miyo. Mau niche ehye kande ke nyangwe. Mau laku cho ke nyangwe. Loko nyenga nukwale miyo. No yo damsan yo. Mau laku cho ke nyangwe. Ne mau ya nu nyanku kwe nga ochim. Nene mina nyenga nukwale miyo jino niyo. Leke wa bwane jo. Konga nyenga nukwale mpe wa bwane jo. Koye nuku nuku bwe. Nuku bene manji mape u. Rejoice in the Lord. Ye righteous. Mune o leke o yyo damsan yo. O bwane jo nge ma u. Ne mwole de ako te si yungu sindam ke hama u. Ne ha unku be. Nyakbaku be. Ne manji ma yyo no. Se ope konkron. Nene hiyanji no ne. Lo anjimi no nge mi tue buye. Biyo heke. O nyenga nukwale mlo. No yodam sanilu no ngosina mhama ulu no pio konkron lu ni ne uhiaji no ne ni ko pio ni no me lo lika a mau mahu utake hu ene je nyo ni o ike ono fe no no ga chuyo o chunge anukwale o chunge dami ne mau mau jomba hu Acts chapter 10 verse 35. But in every nation, he that fear him, he that feareth him, and worketh righteousness, is accepted with him. Nene mene, anyenge anukwale mye mami. Konge mam, no yo anukwale ne o yo ma ubeye, no feno no ma peyo. O pionge anukwale mye. Modi mene ma ungo mwane, mwane, obye nge yo umache ye mye mye Kongo Kristo nga nukwale mi. No nye nga nukwale mi. Lole kan. Obye nga hiyo mwache yi mi. Mumu. Neke ma ujekbo nange dalio meche yo. Opye yi. Lo anjimi no nga mi tuwe buji. Bi ohe question ken. Ani ye mi chum. Ye mi nga peno. Ni chum nga chum no. Yi yo ma ube yi lo. Ni chum bo ne ma uke hambo. Ne ma u ni chene ha ekemo. Ni chum no. No wo ni chumi oka awo choke tenya sin. Oka ni chumi o nye mala miyango. No ka nye wache mango. Ne oka o ni chumi o nye choke pain. Ke tenya di. Oh, anjimi. O lablo. Palose, no ba Kristo mo. Ne mou ma ye ke buawo. Ne ma dra o ni chumi o ne gbene. O ne nya ma dra le ke mo. Ne ma he mwa wawa tu. Eko o li. No ya nye nye jema ten ke chuo me ke pa me ke niyo me adi. Se mune ligwino nge ma omunyu tuye buuno. No be ochu ikpili no ma ba ma ongo. Ma oma chaki mo. Ne ma wo. Oni ima dra oni chumyo. Oni no feno ne puen. Ima dra ke hambo. Kambe ne epe jobo. Ne jobo ni ime san. Ebi me ne boke no feno ma u. E tona ni male. Ke mune no nge ye binu ye. Nwa ma fuke ba ma chaki mu ni ma dramu ni ma pimbu bono ehi eneje tenio neji watahumnio eke nene truthfulness nene ton anukwale nye etwim truthfulness in heart nene ton anukwale nye etwim chapi kokonsa chapi lakpa chapi oma ponoku nanisi oma ponoku mwemsi se nene ton anukwale nye etwim dio kenoku ne nanoku ne depo e ma suo kasam ne ma doku anyimi nene ma omunyu deki keki keji no ne ne ni man ni clan ma susu ni ma solinge se chapi no ne e ko nye choketenyanya e ko nye hene ogba ma poisin hene no feno man na ka mo magbo ne ligbinagbo we kala abusion ni tumi ne ko ngajama no me be yo mau jombo no se gbiem ne ma bonu no ngwa ma poisin no ngwa ma patan lo nye hanu wa chake wa jimbam kabiri mo munyu dewo ni wa ye mo gbe ni wa ja mo nganu kwale ni ne wa pe papa ne mo ne ejo wa ni nyanya ni chuno ne ha wo ni ni yiwa na Joshua chapter 24 verse 14 now therefore fear the Lord and serve him in sincerity and in truth and put away the gods which your fathers served and the other side of in the other side of the flood and in Egypt and serve ye the Lord. Amen. Nene tache Joshua ni wade jino ne kemo ke waye le mo pegbe nu ajale nye dam kan kwale mi ne wa cheme awo me ke wa nene me awo me ne ajale wa tufu ke jai ni wa waja le maupe se jama wome le iko maya hume mpata mi jama wome mahane wa hume mapwesi jama wome beha ni wa mayano lo hijio wa cheme aja jama wome lu na nenuku ahemsi pwemne name hume mpata mne ibano lo mune ligwino ki imike mu ni wa maba wa hisi ne wa mabu mamu nitwe ne wa mabu Yesu Kristo twe ne wa kwa hima hale e mahu watake hawo e jaka tahuminio menga Yesu de e jaka Yesu ne jitache ne bakutane e ye jio twepe no kunim ne mauka jinom hi wa twepe we na nisi lo nene enge wode jio e ke wanye nge anukwalim ne wa ni chumi wa nye chunge anukwalim ne wa tu anukwale keje wa chim eno jine ne David ke huta ne ke ye Goliath no kunim eno ne jine ne Joshua ke huta ne ke ye kunim ne Yesu Kristo hunke jama ni etendo pe ne ba huta ne ke ye jino chwepe no kunim ne mauke jio chwepe wedi ne keke mono ma nyesio ne muhu umaye jio no kunim no mana ye umache ye mimi leja onyenge anukwalim onichimwe anukwalim no otun anukwale gaje otwim monomanna hio macha yemion bro ne nomanna ne yiwanami lo munel gwino no ntwebu no ko yofo nge ni munyu no ma hio le unge hiblo no ko hi maha kristo ne kristo ma drumu ne ke mwo ma chu oya ya mtwe pengo hi ne ma pemu bono hi kenu ku do ken oya jaje oya ya mkera nuku Lugo jio mana iwa namin. No imlomu. Kristo pe. Nenye neke notom kiole. Niko jajo ya mkena Kristo. Le neke makimu. Nimapi mubono hi. Loku ngehla nunani nini iwa namin. Le nini madeo dike nyisi. Dike nuncho Yesu. Inamusi. Kaomu nyobayengu. Nechoka. Kema nyenge anukwale. Ye nichu mmapi anukwale. Ne matu anukwale kaje ye chwimi. Le, mana hiyo macha ye miyombro. Muna ligwino ifoni neke chemu. Bahi ye chwimi. No bango miketu unu. Eja kan ibenye maka ye he wam. Ma ye nino manu kuni. Se jamu. Uwu mi he wam. No pye ye he. Pa pye ye he. Nima nisike ambu. Neko jeku ngoya anunyami. Mako pe lambi. Inamosi. Kano nuye prayer. Na Yesu biye. Amen. Tu es boulin, tu es fait, tu es boulin, tu es. ni handi kenye wasoli chache mo ina musi ni na bumtue kenine akayamu Kristo muna libino yeke bwa menona me mobo no omo jump kwa ka ba jome jeme keje ha mi kenya gba mi fi mi poto sna patu gbenu hensi po ehun bom amane na police sane jeme keje yeke bwa me no fena ma pete ye pe jom le mau cheke bikem konkon bien amen o imi jinye o sofo timoti abruso mau ne join ne pienye ne no fena ma pete ye epe jom nge mau cheke bikem konkon bien amen ko nge lanu ma bi no kulu ki masen no go Why my chem get quano? 0243 0243 314723 0243 314723 Maune join you, nephew. Who not you, Amen.